este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 12 mai. Pe cuprinsul acestei emisiuni, ce orizont de siguranță poate avea în față Republica Moldova aflată în preajma unui teatru de război? Pe ce sau pe cine poate conta un stat mic cu o linie a frontului la o aruncătură de obuz? Linia frontului, a cărei apropiere continuă să fie apreciată drept puțin probabilă, dar care nu poate fi totuși exclusă. De ce neutralitatea continuă să fie considerată o pavăză garantată la Chișinău, în timp ce țări mult mai bogate încep să o considere un lux greu de suportat? Ce interes ar avea Rusia să consume trupe și energie ca să vină să ocupe Republica Moldova? Și dacă logica împrejurărilor de acum ar exclude parcă extinderea războiului asupra teritoriului dintre Nistru și Prut cel puțin, căror alte pericole ar urma să se preocupe să facă față autoritățile de la Chișinău? Punctul de vedere al istoricului și analistului politic de la București, Armand Goșu, în răspunsurile unui interviu ce urmează peste câteva minute. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu. O discuție despre ce a adus și poate aduce aflarea Republicii Moldova în preajma unui teatru de război. Colega noastră, Lina Grâu, l-a întrebat mai întâi de toate pe interlocutorul său care sunt diferențele de percepție asupra Rusiei pe care le sezizează la Chișinău pe de o parte și în România pe de altă parte, arii care din punct de vedere geografic sunt la distanță de doar câteva zeci de kilometri.
Această diferență e dată de faptul că România, printr-un șansă istorică, a devenit parte a clubului euroatlantic. Este membru de plin al NATO, de vreo 16 ani este membru a Uniunii Europene, ori între timp au ieșit noi generații de copii în România care s-au născut într-o Românie membru a clubului occidental și pentru care Rusia e undeva departe. E spre deosebire de dumneavoastră aici, unde Rusia e aproape, Rusia e pe stradă, e peste tot. Limba rusă, informațiile din surse ruse sunt destul de prezente, ori diferența e notabilă, condițiile în care presa rusă nu mai dă mult presă și a devenit un instrument de propagandă a Kremlinului și o fac în mod violent, extrem de agresiv, de neimaginat și de neînțeles într-un spațiu informațional cum e România.
NATO și Uniunea Europeană au prezență de mulți ani în România. Pe de altă parte, la Chișinău vorbim despre faptul că nu avem niciun fel de protecție.
Aceasta este prea aproape de linia frontului. Presa internațională titrează iar pe prima pagină că Moldova e amenințată. Oricine ar fi îngrijorat, nu e vorba că doar moldovenii au motiv să fie îngrijorați, oricine care s-ar afla în apropierea unui teatru de operațiuni militare, cum e cazul Republicii Moldova. Asta nu înseamnă că mâine se va întâmpla ceva dramatic, dar nimeni nu exclude posibilitatea unui scenariu dramatic în Moldova.
Dincolo de asta, NATO și Uniunea Europeană e un scut pentru România și nu este în cazul Republicii Moldova. Deci, neutralitatea e o chestie care poate proteja?
Neutralitatea e un lux. Țări foarte puternice își permit să fie neutre.
Mai nou nici ele.
Mai nou nici ele, da. Uitați-vă, Suedia, de la 1814, de mai bine de 200 de ani, a fost stat neutru și astăzi se pregătește să ia decizie de a adera la NATO. Finlanda și el stat neutru, e drept după al doilea război mondial și ea se pregătește să adere la NATO. Pentru că astăzi, cu felul în care se poartă războiul, e foarte scump să te poți apăra. Țări de dimensiunile și Suedia și Finlanda, chiar dacă sunt foarte bogate, ar trebui să consume procente importante din PIB-ul lor pentru apărare. Până una alta, ajutată și de geografie și de relief, Elveția încă rezistă pe acest front al neutralității.
Și a distanței foarte mari față de Rusia.
Și a distanței foarte mari față de Rusia, ceea ce evident nu e cazul Moldovei.
Pe ce poate miza Republica Moldova în cazul în care are o problemă de securitate, de orice fel, de orice scenarii care se descriu acum, că sunt foarte multe?
Păi poate miza pe propria armată, care nu e foarte bine înarmată, dar totuși sunt câteva mii de militari, nu știu ce dotare are, nu știu cât sunt de bine pregătiți, dar știu că au participat la diverse exerciții comune, știu că au fost prezenți în niște zone de conflict, deci nu cred că e o armată total ineficientă și Uniunea Europeană s-a oferit să ajute armata Moldovei, deci va fi o cursă contra cronometru pentru a crește capacitatea acestea de luptă. Dar mie e mult mai important, mi se pare, lăsând partea cu armata deoparte, pentru că nu poți să faci minuni. Dar eu contez pe faptul că populația din Moldova, că reziliența societății moldovenești este suficient de bună și că nimeni nu dorește să trăiască într-o dictatură, într-un regim în care poți să faci pușcărie pentru niște like-uri pe rețelele sociale, pentru o postare pe aceleași rețele sociale, poți să faci 15 ani de închisoare și că moldovenii sunt iubitori de libertate și că nu se văd nici ei trăind în regimuri dictatoriale.
Domnule Goșu, de la Kiev au venit deja declarații, acum sperăm să nu avem ocazia să ne convingem dacă sunt adevărate sau nu, că în cazul în care în Republica Moldova se întâmplă ceva, Ucraina poate acorda un anumit sprijin, înțeleg că se are în vedere inclusiv de ordin militar. E o întrebare care e la suprafață, chiar dacă nu se pune și nu este foarte political corect, chiar să fie abordat subiectul. România are peste 1 milion de cetățeni în Republica Moldova, că România este membru NATO. Dar multă lume la Chișinău se întreabă, dar România chiar nu are un cuvânt de spus în toată povestea asta? Cum e cu acești 1 milion de cetățeni, măcar și din punctul ăsta de vedere?
E foarte grea întrebarea dumneavoastră. Unu, n-am contact în zona executivului românesc ca să știu ce se întâmplă. Doi, miniștrii de la București, președintele, comunică foarte zgârcit pe tema asta. Mi-e greu să înțeleg cum gândesc, cum văd ei. Cred că cuvântul de ordine acum este mai degrabă să nu fie văzut pe radar, să nu supere Rusia. Deci e o liniște suspectă, e o lipsă de profesionalism sau o frică teribilă de Rusia. Nu-mi dau seama. În același timp, iar nu-mi dau seama cum autoritățile române vor reacționa în cazul în care Republica Moldova va fi un pericol. Cu siguranță vor deschide granițele pentru refugiații din Republica Moldova și pentru refugiații cu ucrainieni care sunt în Republica Moldova și care cu siguranță vor fi țintele rușilor. În altă ordine de idei, eu nu cred într-un scenariu din acesta dramatic, un scenariu în care să ai trupe rusești la Chișinău, pentru că din punct de vedere tactic nu există un interes special, nu e un obiectiv al Rusiei să ocupe Moldova, nu? Rusia are treabă cu Ruski Mir, nu? Cu o zonă cu populație masiv vorbitoare de limbă rusă, o populație slavă. Moldova nu e totuși, deși are numeroase minorități aici, sunt mulți rusofori, totuși nu face parte din Ruski Mir. Interesul pentru Moldova cred că e dat de faptul că e într-o poziție strategică importantă în perspectiva unui probabil, nu știm când, nu știm dacă, asediu al Odesei. Odesa e o zonă importantă pentru Rusia, Rusia dorește să o ocupe, iar interesul maxim acum este să blocheze accesul, legătura între Occident și Odesa, regiunea Odesei. Eu nu cred că Moldova s-ar implica în transfer de arme. Moldova doar în chestiuni umanitare, refugiați, ori din punctul ăsta de vedere nu înțeleg de ce Rusia ar trebui să consume trupe, energie ca să vină să ocupe Republica Moldova. Și nu văd ce trupe rusești s-ar putea să ocupe Republica Moldova, doar dacă rușii se teleportează, ceea ce, slavă Domnului, deocamdată nu e cazul. Da, sigur, Rusia își dorește o Moldovă vasală, își dorește o Moldovă controlată, integrată, dar mă îndoiesc că Rusia în momentul ăsta are vreun interes tactic altul decât să prindă Odesa în clește legat de Republica Moldova.
Domnule Coșu, ani de zile când discutam despre Transnistria, toate analizele vorbeau despre faptul că este un pericol. Este un pericol pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova. Odată cu acest război, eu personal am avut surpriza să constat că la Tiraspol, de fapt, există o anumită respingere a acestui război și respingere a ideii de agresiune la care în Chișinău existau serioase temeri că ar putea veni din regiunea transnistreană. Dumneavoastră, cum percepeți acum toată ecuația asta și unde este interesul major al regiunii și care ar fi perspectiva pentru Transnistria?
Eu nu sunt surprins că Transnistria reacționează în felul ăsta. Eu cred că s-a lucrat mult tocmai pe Transnistria să reacționeze așa. Eu cred că interesele elitei politice și economice de la Tiraspol în acest moment sunt mai legate de Occident, de Ucraina, de România, de Germania, decât de Rusia.
Interesele de ce orice?
Mă refer la Șerif, mă refer la Krasnoselski. Nu, și Gușan și Krasnoselski și alți oligari transnistreni au cetățenie ucrainiană. Gușan are cetățenie germană. Are proprietăți în Ucraina care e agresată de Rusia. Are proprietăți în Germania. Businessurile toate se desfășoară spre Occident în momentul ăsta. Nu uitați că cele mai multe import-importuri Transnistria le are cu Uniunea Europeană, iar dintre țările Uniunii Europene, România e de departe pe primul loc. Deci, eu cred că s-a reușit prin acel acord de asociere cu Uniunea Europeană schimbarea percepției autorităților separatiste de la Tiraspol. Poate că asta a fost o politică germană de a nu arunca momel din astea pentru liderii transnistreni, care au mușcat bine liderii transnistreni. Nu cred de pildă că Gușan are vreun interes să intre pe lista oligarhilor ruși care sunt sancționați de Uniunea Europeană. Acum, problema e alta. Întrebarea fundamentală, dar și dacă aveți dumneavoastră un răspuns la ea, cât controlează FSB-ul instituțiile separatiste de la Tiraspol? Cât controlează FSB-ul, MGB-ul Transnistria? Cât controlează FSB-ul structurile administrative de acolo? Armata din Transnistria, armata rusă, care e spasobnăs, care e capacitatea de luptă în acest moment? Știm câți soldați sunt acolo, știm că ei nu mai pot veni prin Chișinău până aeroport, dar știm noi exact din cine e format acolo, cât de bine antrenați sunt, ce armament au oamenii ăștia, ce muniție mai au oamenii ăștia, care e disponibilitatea de a lupta, că trebuie să vrei să lupți. Uitați-vă, unității din Federația Rusă refuză să plece pe front. Sunt zeci, sute de cazuri de ofițeri care își dau preferă să-și dea demisia din armat decât să fie trimiși de Putin să lupte în Donbass. Ori în cazul Transnistriei, nici populația, deși alimentată masiv cu propagandă rusească, nu mi se pare doritoare să participe la această confruntare, și apoi întreaga elită economică politică de la Tiraspol, prin interesele ei, e mult mai legată de Occident sau de Ucraina sau chiar de Republica Moldova, cu care are tot interesul să fie în relații bune, decât de Rusia, care e undeva prea departe după 2014, Transnistria izolată din cauza sancțiunilor împotriva Crimeei. Deci eu cred că mai degrabă se deschide o perspectivă pozitivă pentru reglementarea, găsirea unei soluții la conflictul transnistrian.
Din ceea ce spuneți, ar reuși că sunteți de acord cu această abordare care a fost prezentată de autoritățile de la Chișinău, care exista în interiorul Transnistriei niște poluri de putere care s-ar contrapune într-un fel sau altul.
Dar eu nu văd elita transnistreană în momentul ăsta omogenă. E și greu să fie omogenă, pentru că Transnistria, de fapt, a fost creată ca un fel de apendice al Moldovei care servească interesele Rusiei. S-a întâmplat ceva fundamental în ultimul deceniu. Acest acord de asociere cu Uniunea Europeană a contribuit la schimbarea opticii elitei transnistrene, a oligarhilor din Transnistria.
Istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu, intervievat de Lina Grâu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Emisiunea noastră este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici, Radio Europa Liberă.